Όπως ξέρετε, σήμερα είναι η δευτέρα ομιλία αναφορικώς με το θέμα που είχαμε αρχίσει, που έχει σχέση με τη Θεία Ευχαριστία. Στο πρώτο μέρος, όσοι είμαι θα μαζί, παρουσιάσαμε μερικούς τύπους που ομιλούσαν γι' αυτό το μεγάλο γεγονός, το οποίο έλαβε σάρκα και οστά όταν ο Χριστός ήρθε επί σκηνής. Είναι το κέντρο, όπως θα μπορούσε να πει κανείς, όλης της ενσάρκου οικονομίας, διότι δι' αυτού του τρόπου ο Χριστός μεταποιεί τον άνθρωπο από κοινών και τον κάνει κενών με αλφαγιώτα, από πρόσερον τον κάνει αιώνιον, από σαρκικών τον κάνει πνευματικών. Γίνεται μία μυστηριώδης αλλαγή μέσα στον άνθρωπο, του αλλάζει κατά κάποιον τρόπο μυστηριωδώς την φύση του. Την αξία αυτού του μυστηρίου δεν μπορεί να την νιώσει ο άνθρωπος εάν δεν τη ζήσει. Δεν μπορεί να την καταλάβει εάν δεν τη ζήσει. Και πάλι του μένει υπόλοιπον αναφορικώς με αυτή τη γνώση το πώς ο άνθρωπος γίνεται μέτοχος βασιλείας. Διότι δεν ξέρω αν ξέρετε, ο Χριστός υπόσχεται βασιλείαν εις τους πιστούς του. Και όταν είπε το κομμάτι εκείνο που έχει σχέση με την κρίση, είπε «Δεύτε να κληρονομήσετε την βασιλείαν του πατρός μου, την οποία έφτιαξε από καταβολής κόσμου». Πρόκειται λοιπόν περί βασιλείας. Για να γίνει λοιπόν, όπως θα λέγαμε, γαλαζόαιμος κάποιος, πρέπει να αλλάξει το αίμα του. Το αίμα το δικό μας, όπως ξέρετε, είναι αδαμιαίο, είναι κάλπικο. Και αυτό ακριβώς κάνει αυτό το μυστήριο. Κάνει μετάγγιση αίματος. Αλλάζει το αίμα του ανθρώπου, του θνητού, και το κάνει αθάνατο. Του κοινού και το κάνει βασιλικό το αίμα. Γι' αυτό επιβάλλεται η μετάγγιση αυτή του αίματος του Χριστού και του σώματος του Χριστού, για να αλλάξει την φύση του ανθρώπου, να σκέπτεται διαφορετικά, να ενεργεί διαφορετικά, να αισθάνεται διαφορετικά. Και πάλι λέγω ότι μόνον ο άνθρωπος που θα ζήσει, και πάλι θα του μένει υπόλοιπο το πώς γίνεται αυτό το πράγμα, αυτή τη μυστηριακή ζωή τη λεγόμενη της Εκκλησίας, θα νιώσει την αλλαγή μέσα του. Θα σκέπτεται το πώς σκέπτεται το χτες και θα ντρέπεται. Θα σκέπτεται το πώς αισθάνεται το χθες και θα λέει «Πού ήμουν τόσο καιρό, γιατί δεν το χρησιμοποιούσα αυτό». Αλλά δυστυχώς έχει παρεξηγηθεί γενικά η θρησκεία, παρότι δεν προσθέτει τίποτα η απιστία στους απίστους, ούτε στερεί τίποτα τους πιστεύοντας από τη ζωή στους πιστούς. Μένουν όμως πολλοί άνθρωποι μακριά και δεν έχουν ζήσει αυτή τη ζωή και δεν την ξέρουν. Όλα αν δεν τα μάθαιναν, αυτό θα έπρεπε να το μάθουν στη ζωή τους, το οποίο δεν τους εκώστησε τίποτα. Μάλιστα θα τους ωφελούσε και για την πρόσερον ζωή, εκτός της ασφαλείας της μελούσης. Όσοι ενθυμίστε από το προηγούμενο μάθημα, είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που πλέον θα περνούσαμε στα σχετικά της Θείας Λειτουργίας. Εκεί τα προκαταρτικά ήσαντε ότι πολλοί τύποι υπήρχαν στην Παλιά Διαθήκη και κατεξοχήν το μάνα, το οποίο ήταν ουράνιο πράγμα, που ο Χριστός το παρομοίασε με το σώμα του και με το αίμα του. Πατέρες ημών έφαγαν το μάνα εις την έρημο, μα πέθαναν όμως, γιατί ήταν υλικό και τύπος. Τώρα όμως εσείς θα φάτε το μάνα, το οποίο εγώ σας δίδω, που είναι η σάρξ μου, και δεν θα πεθάνετε στον αιώνα. Όταν λέμε δεν θα πεθάνουμε, δεν θα πεθάνουμε των πνευματικών θάνατων. Διότι θέλω να ξέρετε ότι υπάρχουν δύο θάνατοι. Θάνατο εμείς λέμε των χωρισμών του σώματος εκ της ψυχής, εκ του πνεύματος. Όμως υπάρχει και θάνατος του πνεύματος που όταν χωρίζεται από τον Θεό. Ένα θάνατον τον οποίον υπέστη ο Αδάμ, άματι παρακοή. Φόσον των σαρκικών θάνατων, αυτών που λέμε εμείς θάνατον για τον οποίον πενθούμε και κλαίμε, τον υπέστη έπειτα από 930 χρόνια. Το τελευταίο τυπικό που υπάρχει της Παλιάς Διαθήκης που είναι ανάγλυφο, το τι ρόλο παίζει αυτό το μεγάλο μυστήριο του αίματος του Ιησού, είναι στην λεγόμενη δεκάτη πληγή του Φαραώ. Θα ενθυμίσετε νομίζω από τα θρανία ακόμη, τα σχολικά, ότι ο Φαραώ υπέστη 10 πληγές λόγω της σκληρότητός του. Μήπως θα ήθελε να ενδώσει, να επιτρέψει στους Εβραίους να φύγουνε. Όμως αυτός για λόγους συμφεροντολογικούς, διότι εργάζονται 600.000 άνθρωποι και καταλαβαίνετε τι είναι για την οικονομία μιας χώρας και μάλιστα ως ήτο η Αίγυπτος τότε, δεν ενέδιδε άχρη καιρού. Πολλά υπέστη, μετανοούσε, παρακαλούσε τον Μωσή να παρακαλέσει τον Θεό να σηκώσει την πληγή, αλλά έπειτα πάλι τα ίδια, όπου η τελευταία πληγή ήτο το να σφαγούν όλα τα πρωτότοκα παιδιά των Αιγυπτίων και όσοι δεν είχαν παιδιά θα είχαν θύμα ένα κτίνος, ένα ζώο. Πάντως όλα τα σπίτια των Αιγυπτίων θα είχαν κηδεία. Και έτσι απασχολημένοι αυτοί με την κηδεία και με το πένθος το γενικό θα εδίωται η ευκαιρία στους Ισραηλίτες να φύγουν. Είχε δώσει λοιπόν μια παράξενη εντολή να φυλάξει τους δικούς του, διότι ήσαντε μπλεγμένοι οι Εβραίοι με τους Αιγυπτίους. Αρκεί να σας πω, κατά τας γραφάς, ήσαν περίπου 3 εκατομμύρια κόσμος αυτός ο οποίος εξήλθε εκ της Αιγύπτου. 600.000 ήσαντε μόνον οι άντρες, οι δυνάμενοι να φέρουν όπλα, 600. Σκεφτείτε τώρα, παιδιά και κυρίες, πόσοι ήσαντε όλοι. Για να φυλάξει λοιπόν αυτούς, είχε διατάξει το εξής. Προ 5 ημερών του Πάσχα των Εβραίων, είχε δώσει εντολή στο Μωσή να πει σε όλους τους Εβραίους, στις οικογένειες, στους οικογενειάρχας, να πάρουν από ένα αρνί και να το φυλάξουν από τις 10 του Νισάν, από τις 10 Μαρτίου, μέχρι τις 15. Την 15η το απόγευμα να το σφάξουν. Να συλλέξουν το αίμα σε μια λεκάνη. Και το υπόλοιπο να το ψήσουν οπτών εν πυρί, να μην το βράσουν, να μην το φάνε ομό. Με το αίμα αυτό θα χτυπούσαν τους παραστάτες των οικιών. Οι πόρτες έχουν, όπως ξέρετε, 3 μέρη, άνωθεν και τα 2 παράλληλα. Κατά κάποιον τρόπο, σημαδιακών θα λέγαμε, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Διότι λέγει, απόψε το βράδυ θα διέλθει άγγελος Κυρίου και θα φωνεύσει πάντα τα πρωτότοκα του Ισραήλ, των Αιγυπτίων, αλλά δεν θα εισέλθει σε σπίτι όπου υπάρχει αίμα στην πόρτα από το αρνί αυτό. Αυτό ήταν κάτι το συμβολικό, κάτι το τυπικό, όμως που είχε σχέση στα μετέπειτα. Όταν θα έρχεται ο αμνός του Θεού, ο οποίος θα εσφάζεται και θα έδιδε τη σάρκα του εις βρόσιν, το αίμα του θα ήταν εκείνο που θα καθάριζε εμάς από πάσης αμαρτίας και θα μας εξασφάλιζε από τον άλλον, από τον αντικείμενο, από τον εχθρό, από τον διάβολο, από τον σατανάν, από τον όφιν των αρχαίων, το λεγόμενο. Όπως λοιπόν εκεί το αίμα ή το απαραίτητο για να φυλάξει αυτούς, έτσι ακριβώς είναι απαραίτητο, θα μπορούσα να πω, και το αίμα του αμνού του Θεού να βάφει τους παραστάτες της δικής μας οικίας που είναι η ψυχή μας και να μην φοβούμεθα τον πνευματικόν θάνατο. Αυτό άλλωστε είναι και το Πάσχα μας. Η λέξη Πάσχα δεν είναι τωρινή, δεν είναι επί Χριστού, είναι από Μωσέως. Θα ανατρέξει κανείς πολύ πίσω, θα πάει στο 10ο κεφάλαιο της Εξόδου, 1450 χρόνια προ Χριστού, και θα βρει τη λέξη Πάσχα. Πάσχα δεν είναι φαΐ, Πάσχα είναι εβραϊκή λέξη και ερμηνεύεται έξοδος, ερμηνεύεται διάβασης, ερμηνεύεται πέρασμα. Είναι η έξοδος των Ισραηλιτών, δυνάμει του Μωσέως, δια του αίματος του Αρνίου, στη γη της Επαγγελίας. Έτσι ακριβώς είναι και εδώ. Η έξοδος, δυνάμη του Ιησού, διά της θαλάσσης, του βαπτίσματος, διά του μάνα στη γη της Επαγγελίας. Είναι το τελευταίο, θα μπορούσε να πει κανείς, από τα τυπικά αυτά τα οποία υπάρχουν εκεί πίσω στην Παλιά Διαθήκη, που θα πρέπει ο άνθρωπος να έχει υπόψη του προκειμένου να συνδέσει τα γεγονότα για να μπει σωστά στα περιστατικά της λειτουργίας αυτής, η οποία λέγεται Θεία Ευχαριστία ή Θεία Λειτουργία ή δεν ξέρω πώς άλλοι τη λένε. Θα ήθελα ακόμη να ξέρετε ότι για να φτάσει κανείς στο μεγαλύτερο μέρος και στο ωραιότερο της Θείας Λειτουργίας, η Εκκλησία έχει θεσπίσει και άλλες προσευχές και άλλα περιστατικά. Δεν είναι μόνο η Θεία Λειτουργία, όπως λένε ορισμένοι, έχει λειτουργία μέσα. Λειτουργία είναι ένα ορισμένο κομμάτι του 24ωρου. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι ολόκληρο το 24ωρο έχει περιόδους προσευχής. Βέβαια, οι άνθρωποι που εργάζονται αυτό δεν μπορούν να το εφαρμόσουν. Όμως είναι άνθρωποι που δεν εργάζονται που το εφαρμόζουν. Είτε ολικά, είτε μερικά. Πάντως θέλω να ξέρετε ότι η προσευχή της Εκκλησίας, που κυρίως μέρος έχει τη Θεία Ευχαριστία, αρχίζει από τον Εσπερινόν, διότι η λειτουργία γενικά, η εορτή, αρχίζει από τον Εσπερινόν, από βραδύς. Γι' αυτό και η γονικλησία επαραδείγματι, η οποία δεν επιτρέπεται στην Εκκλησία κατεξοχήν τας Κυριακάς, διότι είναι αναστάσιμος ημέρα, από το βράδυ του Σαββάτου, ότι στον Εσπερινό, σε μια στιγμή που λέγει το φως Ιλαρών και κάνει την είσοδο ο ιερεύς, από εκεί σταματάει. Και μπορεί να αρχίσει από την άλλη μέρα το βράδυ της Κυριακής. Στο Δαβίδ υπάρχει εσπέρας πρωί και μεσημβρίας. Είναι η προσευχή του ανθρώπου. Το πρώτο λοιπόν κομμάτι που παρουσιάζεται μέσα σε μια εορτή που το κέντρο έχει τη Θεία Ευχαριστία, αρχίζει από τον Εσπερινό. Μετά τον Εσπερινό υπάρχει ένα άλλο κομμάτι, ένα άλλο γεγονός πρώτης κατακλήσεως του ανθρώπου, που λέγεται απόδειπνον. Απόδειπνον. Η ίδια λέξη προσδιορίζει την ώρα που γίνεται αυτό. Ο Εσπερινός γίνεται άμα τη δύση του ηλίου. Το απόδειπνο γίνεται μετά τον δείπνον. Είναι μια μικρή ακολουθία με ορισμένους ψαλμούς και ευχές που έχουν σχέση με περιστατικά μετά τον δείπνον και πρώτης κατακλήσεως. Διότι η προσευχή η οποία γίνεται είναι να φυλάξει τον άνθρωπο ο Θεός και να τον διαγείρει στην ώρα της προσευχής τη νύχτα. Και αυτά είναι κλεισμένα μέσα στη μικρή αυτή ακολουθία που λέγεται απόδειπνο. Έπειτα φτάνει στα μεσάνυχτα και υπάρχει, αν πάρετε ένα εγκόλπιο προσευχής, θα βρείτε Εσπερινόν, απόδειπνων και θα βρείτε έπειτα μεσονυκτικών. Είναι άνθρωποι βέβαια και στην πόλη και στα μονάς όπου πράγματι σηκώνονται τη νύχτα και κάνουν αυτή την ακολουθία. Είναι όμως και άνθρωποι οι οποίοι αυτή την ακολουθία δεν την αποφεύγουν, αλλά την κάνουν το πρωί, στον όρθρο. Πρώτου όθρου διαβάζουν το μεσονυχτικό και έπειτα διαβάζουν το λεγόμενο όρθρον, ο οποίος είναι και αυτός την πρώτη ώρα της ημέρας. Πρώτη ώρα της ημέρας είναι η έκτη πρωινή καθημάς. Δηλαδή είναι περίπου που βγαίνει ο ήλιος κατά μέσον όρον καλοκαίρι και χειμώνα. Έχουμε μέχρι εδώ λοιπόν εσπερινό, απόδειπνο, μεσονυχτικό όρθρον. Έχουμε τώρα ακόμη τέσσερες άλλες στάσεις, όπως τα λέγαμε, που η μία λέγεται πρώτη ώρα. Έχει ψαλμούς και έχει και ευχές, ευχαριστήριες και οικετήριες. Ευχαριστήριες διότι μας επέτρεψε να ξημερώσουμε και οικετήριες, τον παρακαλούμε την ημέρα που μας άνοιξε να μας βοηθήσει κατά κάποιον τρόπο. Έπειτα έχει μία άλλη η οποία λέγεται τρίτη ώρα και είναι στις 9 τη δική μας. Έπειτα είναι μία άλλη η οποία λέγεται έκτη ώρα και είναι στις 12 τη δική μας. Και έπειτα είναι η ενάτη ώρα και είναι και η τελευταία του 24ωρου και όλου του κύκλου του εκκλησιαστικού της ημέρας, που είναι η ενάτη ώρα που υπενθυμίζει τα γεγονότα της Σταυρώσεως. Διότι όπως ξέρετε ο Χριστός είπε το τετέλεστε το απόγευμα της Παρασκευής, ώρα 3, στη δενάτη ώρα άφησε το πνεύμα. Αυτός είναι ο κύκλος όλης της ιστορίας. Εσπερινό δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω, έχουμε μικρών και μεγάλων. Όταν πρόκειται για μια εορτή γίνεται μεγάλος λεγόμενος εσπερινός. Όταν είναι η συνηθισμένη της εβδομάδος λέγεται μικρός ο εσπερινός, ο οποίος δεν κάνει παραπάνω από 20-25 λεπτά. Ο άλλος θα κάνει 35-40 λεπτά. Τώρα, εκτός της σειράς αυτής, θέλω να γνωρίζετε ότι εάν ο άνθρωπος θέλει να κάνει Θεία Λειτουργία, διότι είναι Κυριακή, είναι κάποια εορτή, θα κάνει Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με τους αποστολικούς χρόνους. Εάν ανατρέξει κανείς στις διαταγές των Αποστόλων, υπάρχει βιβλίο που αναφέρει μέσα γνώμες των Αγίων Αποστόλων, οι οποίοι ήσαν αυτοίκοοι του Ιησού. Και είναι ο δεύτερος τόμος της Πατρολογίας, μια και ομιλούμε περί Ελλήνων, υπάρχει πατρολογία από 151 τόμων που είναι θαμμένη. Εάν θα ήθελαν οι άνθρωποι να τα διαβάσουν αυτά στα ελληνικά και στα λατινικά που υπάρχουν, θα μάθαιναν πολλά πράγματα. Όμως μένουν θαμμένα εκεί και εύκολα φτιάχνουν κάποια θρησκεία δικιά τους, αλλά δεν θέλουν να δεκτούν την θεόσδοτον αυτήν θρησκεία. Θέλω λοιπόν να ξέρετε ότι μέσα στο βιβλίο αυτό των διαταγών των Αποστόλων υπάρχει ο πρώτος τύπος της συστάσεως της ακολουθίας της Θείας Λειτουργίας. Για να φτάσει η Θεία Λειτουργία, να ξέρετε, εδώ που είμαστε εμείς σήμερα και ακούμε κάποια λειτουργία, πέρασε από πολλά στάδια. Ο πρώτος που συνέταξε Θεία Λειτουργία μετά τον Άγιον Αποστόλων είναι ο αδελφόθεος λεγόμενος Ιάκωβος. Εξού και η λειτουργία του αδελφοθέου Ιακώβου, η οποία γίνεται σήμερα μόνον στην εορτή του, την 23η Οκτωβρίου που εορτάζει ο αδελφόθεος. Ξέρετε, αυτόν τον εφώνευσαν οι Ιουδαίοι, διότι ομολόγησε τον Χριστόν ότι ανέστη και ότι είναι Θεός. τον εκρήμησαν από το πτερύγιο του ναού και με ένα ξύλο ενός κναφέως, δηλαδή με ένα ξύλο από εκείνο που βοηθάνε τα ρούχα μέσα στο καζάνι να βράσουν, να βαφούν, ένα ξύλο τέτοιο του άνοιξαν το κεφάλι. Τον τόπον του μαρτυρίου του σήμερα τον έχουν Αρμένοι. Εάν ποτέ πήγατε ή αξιωθείτε να πάτε στα Ιεροσόλυμα, να ενδιαφερθείτε να πάτε και στο Πατριαρχείο των Αρμενίων. Εκεί μέσα θα βρείτε τον τόπον εν θα εφωνεύθει ο αδελφόθεος Ιάκωβος και υπάρχει και η Αγία του Κάρα. Όμως, το 372 τροποποιήθη αυτή η ακολουθία του αδελφοθέου, διότι ήτο μεγάλη, κρατούσε πολλές ώρες, 5 ώρες, 6 ώρες ή γρηγορότερα 4,5 ώρες το λιγότερο. Αυτό ήταν κάτι που εκούραζε πολλούς ανθρώπους, πράγμα το οποίο διέκρινε ο Μέγας Βασίλειος, και ο Μέγας Βασίλειος τροποποίησε, κρατώντας βέβαια τα φόντα της βάσης της Θείας Ευχαριστίας της ακολουθίας αυτής του αδελφοθέου, τροποποίησε, δηλαδή τι έκανε, αφαίρεσε ορισμένες ευχές και δεήσεις μετά το Ευαγγέλιο και έκανε συντομοτέραν αυτήν την περιοχή, και όπως ξέρετε σήμερα του Μεγάλου Βασιλείου η ακολουθία είναι γύρω στις 2 ώρες. Όμως και αυτή την ακολουθία, εκτός του όρθρου λέγω, από το Ευλογημένη Βασιλεία και εντεύθεν, κυρίως ακολουθία είναι αυτή. Ο άλλος είναι όρθρος μέχρι τη δοξολογία που φτάνουμε εμείς, που μας παίρνει και εκεί πέρα μία ώρα και πάμε τρεις. Και σήμερον του Μεγάλου Βασιλείου την ακολουθία δεν την συναντούμε καθόλου το έτος. Του Μεγάλου Βασιλείου η ακολουθία παρουσιάζεται δεκάκης του έτους. Δεκάκης του έτους. Η πρώτη είναι παραμονή των Χριστουγέννων, γίνεται η ακολουθία του Μεγάλου Βασιλείου. Στην 1η Ιανουαρίου, η μέρα της εορτής του, γίνεται η ακολουθία του Μεγάλου Βασιλείου. Την παραμονή των Θεοφανίων, στην Πρωτάγιαση που λένε, γίνεται η ακολουθία του Μεγάλου Βασιλείου. Τρεις μέχρι εδώ. Τις 5 Κυριακές των νηστείων μέσα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, αρχής διανομένης από τις πρώτες Κυριακές της Ορθοδοξίας, γίνεται η ακολουθία του Μεγάλου Βασιλείου. Και πάμε 8. Τη Μεγάλη Πέμπτη γίνεται η ακολουθία του Μεγάλου Βασιλείου. 9 και μία το Μεγάλο Σάββατο γίνεται η ακολουθία του Μεγάλου Βασιλείου. Όμως, επαναλαμβάνω, και αυτή η τροποποιήθη επί το συντομότερον από τον Θείο Χρυσόστομο, ο οποίος έφταξε σε σημείο για να διευκολύνει τους ανθρώπους, ναι με να εκκλησιάζονται αλλά να μην κουράζονται και ταυτόχρονα να έχουν και τα εργασία των, ήρθε σε πρόβλημα εάν το πρέπει να βάλει χέρι να ψαλιδίσει. Και λέγει η παράδοση ότι του απεκαλύφθη ο Μέγας Βασίλειος και του λέει: «Αδελφέ Ιωάννη, δύνασε να τροποποιήσεις κατά το δοκούν». Και την τροποποίησε και την εσμίχρινε την ακολουθία την οποία έχουμε εμείς μέχρι τη σήμερα. Οποιαδήποτε ημέρα εκτός των ημερών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και συγκεκριμένως της Τετάρτης και της Παρασκευής Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που έχουμε μία άλλη ακολουθία η οποία λέγεται των προηγιασμένων. Κατά συνέπεια έχουμε του Αδελφοθέου, του Μεγάλου Βασιλείου, του Χρυσοστόμου, των προηγιασμένων. Αυτές οι λειτουργίες είναι εν χρήση στην Ορθοδοξία. Των προηγιασμένων, αν δεν ξέρετε, μάθετε ότι γίνονται μόνο τη Σαρακοστή, διότι η Θεία Λειτουργία προϋποθέτει θυσίαν, όπως θα πούμε στη συνέχεια Θεού θέλοντος. Και διότι είναι πένθυμος η περίοδος, πλην του Σαββάτου και της Κυριακής. Γι' αυτό τις άλλες ημέρες, αν ο άνθρωπος θελήσει να λειτουργήσει, θα πρέπει να έχει ετοιμασμένον, προ-υγειασμένον. Είναι σύνθετος η λέξη. Έχει αγιαστεί προ. Και φυλάτεται στο αρτοφόριο της Εκκλησίας και σερβίρεται ούτως υπήν, Δετάρτη την Παρασκευή, με μίαν ακολουθίαν εσπερινού. Όχι όρθρου, κάνει κατευθυνθεί το η προσευχή μου κλπ. Ακούμε εκεί πέρα μέσα και όλα τα τυπικά του εσπερινού και με μερικές αιτήσεις το πατέρι μου και παρουσιάζει και λέγει τα προηγιασμένα Κύριε Άγια της Αγής. Και προσέρχονται οι άνθρωποι να κοινωνήσουν και Τετάρτη και Παρασκευή. Ή αν πέσει κάποια άλλη γιορτή των Αγίων Τεσσαράκοντα, του Αγίου Χαραλάμπους που είναι οι μέρες τότε που αρχίζει το Τριώδιο κλπ. Θα γίνει πάλι των προηγιασμένων. Εκτός και πέσει Σάββατο ή Κυριακή που θα γίνει η κανονική λειτουργία. Γι' αυτό και κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, πλην Σαββάτου και Κυριακής, δεν γίνονται μνημόσυνα. Διότι το μνημόσυνο προϋποθέτει θυσίαν. Θα βγει μερίδα, όπως Θεού θέλοντος θα πούμε πιο κάτω. Δεν είναι λειτουργία, είναι μία ακολουθία. Λέγεται λειτουργία όμως των προηγιασμένων κι αυτή. Δεν γίνεται θυσία, είναι προθυσιασμένα και τα φυλάται από το Σάββατο ή την Κυριακή. Αντί να βγάλει έναν αμνόν, βγάζει δύο, βγάζει τρεις και τους φυλάται τους άλλους δύο προηγιασμένους και εμβαμμένους με αίμα και χρησιμοποιούνται για τα σεκτάκτους ανάγκας ή για ορισμένες ημέρες που θέλουν να λειτουργήσουν. Τώρα, στη συνέχεια αυτών που συζητούμε είναι η κυρίως Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία χωρίζεται σε τρία μέρη κανονικά. Εμείς τα έχουμε κάνει τώρα τελευταία δύο τα μέρη. Το ένα δεν το αντιλαμβανόμεθα εμείς. Εκτός και βρεθούμε σε μοναστήρι που τηρείται ολόκληρος η τακτική. Δηλαδή διακρίνεται στην προσκομιδή, στη λειτουργία των κατηχουμένων και στην κυρίως λειτουργία που λέγεται η λειτουργία των πιστών. Είναι τρεις οι στάσεις, όπως τα λέγαμε. Τώρα, η κάθε μία έχει τα δικά της. Για να ολοκληρωθεί η λειτουργία πρέπει να περάσει ο άνθρωπος από τα τρία αυτά στάδια. Είναι απαραίτητο να προετοιμάσει. Το πρώτο μέρος λέγεται προσκομιδή, όπως σας είπα. Για να ενεργήσει κάτι, ποιος να μαγειρέψει επί παραδείγματι, θα έπρεπε να έχει φωτιά, πυρ, πρέπει να έχει κατσαρόλα, πρέπει να έχει κουτάλι, μαχαίρι, πράγματα, ορισμένα πράγματα. Για να ενεργήσει κάτι τι άλλο, να φτιάξει, χρειάζεται τα ανάλογα εργαλεία, όπως τα λέγαμε. Εδώ, για να γίνει μια Θεία Λειτουργία, χρειάζεται πρώτα ο άρτος, ο οποίος θα παίξει ένα ρόλο στη Θεία Λειτουργία. Χρειάζεται το δισκάριο, επί του οποίου θα γίνει η προετοιμασία αυτή της Θείας Λειτουργίας. Χρειάζεται το ποτήριο, το οποίο θα παρουσιάσει και αυτό αίμα κλπ. Χρειάζεται ένας αστερίσκος, ο οποίος παίζει και αυτός ένα ρόλο στην όλη αυτή η υπόθεση. Χρειάζονται καλύματα για να σκεπαστούν αυτά τα πράγματα. Χρειάζεται άρτος, ένζυμος, όχι άζυμος, ένζυμος, σταυροειδός, σφραγισμένος, δια του ονόματος του Ιησού Χριστού. Αν δεν υπάρχουν αυτά, δεν μπορεί να γίνει. Ή εάν γίνει ποτέ κάποια λειτουργία και λείπουν τα άλλα, ο άρτος θα πρέπει να είναι και ο ίνος. Θα σας πω όμως στη συνέχεια. Υπάρχει εκδοχή κάποτε να είμεθα εμπερίστατη. Είμεθα σε ερημιά. Δεν έχουμε ούτε δισκάρια, ούτε τίποτα από αυτά. Είμεθα στη φυλακή. Είμεθα στο πλοίο μέσα και δεν τα έχουμε αυτά τα πράγματα. Έχουμε όμως έναν άρτον. Μπορούμε να κάνουμε Θεία Λειτουργία. Τότε χρησιμοποιείται το χέρι ενός ανθρώπου, η παλάμη. Μπορεί να παίξει όλο τον ρόλο αυτόν. Του δισκαρίου, παραδείγμα, της Αγίας Τραπέζης, του αντιμισίου, ή ένας κάτω, επάνω στο στήθος του. Μπορεί να γίνει Αγία Τράπεζα, διότι ο άνθρωπος είναι ναός Πνεύματος Αγίου και επί αυτού μπορεί να γίνει. Διαφορετικά χρειάζονται ορισμένα άλλα περιστατικά. Παραδείγματι, εάν παραδεχτούμε ότι σε μία εκκλησία δεν έχουν γίνει εγγένεια τα λεγόμενα, δηλαδή κάτω από την Αγία Τράπεζα δεν έχουν τοποθετηθεί λείψανα μαρτύρων, διότι δεν επιτρέπεται πουθενά να γίνει Θεία Ευχαριστία εάν δεν ήταν μέρος που είχε γίνει μαρτύριο. Το μέρος που είχε γίνει μαρτύριο θεωρείται ότι είναι τόπος Πνεύματος Αγίου, ναός Πνεύματος Αγίου, και επί του μέρους εκείνου εγίνεται η θυσία. Εκ των υστέρων, όπως ξέρετε, δεν έχουμε μάρτυρας πίστεως, όμως έχουμε λείψανα μαρτύρων πολλά, από τα οποία δανείζεται η Εκκλησία και τοποθετεί κάτω από την Αγία Τράπεζα την ημέρα των εγγενείων. Δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ σας. Και πλέον έχουμε τον ανάλογον τρόπο και τόπο να κάνουμε τη θυσία. Εάν όμως δεν υπάρχει αυτό, ή είμεθα κάπου έξω εμπερίστατοι και θέλουμε να λειτουργήσουμε υπαιθρίως, είναι υποχρεωμένος ο ιερεύς, ο οποίος θα παίξει το ρόλο του λειτουργού, να έχει μαζί του ένα πράγμα που λέγεται αντιμίσιον. Είναι ένα ύφασμα 70 εκατοστά επί 50, που στα άκρη του έχουν εραφεί λείψανα μαρτύρων. Και αυτό είναι καθηγιασμένο την ημέρα εγγενείων κάποιας εκκλησίας. Διότι όταν γίνονται εγγένεια εκκλησιών, καθαγιάζουν οι επίσκοποι και αυτά τα πανιά, αυτά τα υφάσματα με τα λείψανα, και μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν έπειτα σε τραπέζες που δεν είναι εγγενιασμένες. Απαραίτητα λοιπόν, λέω, στοιχεία είναι αυτά. Οπωσδήποτε θα χρειαστούν. Θα χρειαστεί λοιπόν το δισκάριον, θα χρειαστεί το ποτήριον άγιον, ένας αστερίσκος που συμβολίζει τον αστέρα που έμεινε στη Βηθλέμ επάνω και βρήκαν οι μάγοι των Χριστών. Τη λόγχη, τα καλύματα που θα σκεπάσει, την προσφορά, την ένζυμο. Επίσης χρειάζεται ίνος και είδωρ. Αυτά είναι απαραίτητα για να γίνει μια Θεία Ευχαριστία. Τώρα, γύρω από το θέμα της προσκομιδής. Εάν εξεταστεί η λέξη και ερευνηθεί, θα βρούμε ότι είναι η προπαρασκευή, η προσκόμιση, προσκομιδή. Προσκομίζονται τα Θεία Δώρα, τα οποία θα αγιαστούν στη συνέχεια. Η προσκομιδή σε εμάς εδώ τώρα, όταν δεν υπάρχει αρχιερεύς, γίνεται το πρωί, στον όρθρο. Και αυτό θα έπρεπε να το ξέρουν τουλάχιστον οι Ελληνίδες μητέρες, οι οποίες πηγαίνουν κάποιο πρόσφορο για ένα άτομο που έχουν, που εορτάζει Φερρυππίν στην εκκλησία, αλλά το πηγαίνουν στο διευχόν, το πηγαίνουν στο Ευαγγέλιο. Το πηγαίνουν όταν λέγεται το Πάτερ ημών. Δεν γνωρίζουν ότι θα πρέπει να το έχουν πάει ή από το βράδυ ή πρωί-πρωί. Διότι για να λάβει μέρος και το πρόσωπο το οποίο εσύ ενδιαφέρεσαι, θα πρέπει το πρόσφορό σου και το χαρτί σου με το όνομά του να είναι κατά την ώρα που θα γίνει η προσκομιδή αυτή, που θα γίνει η προετοιμασία. Να μελετηθεί και το όνομα αυτό και να βγει η ανάλογος μέρης. Θα σας πω συγκεκριμένως πώς γίνεται αυτό το θέμα. Σήμερα, όταν υπάρχει αρχιερεύς, γίνεται η προσκομιδή όπως γινόταν στην πρώτη εκκλησία. Στην πρώτη εκκλησία γινόταν στο χερουβικό. Όταν εψάλετο το χερουβικό, το ήτα χερουβίμι, κονίζονται κλπ, τότε γινόταν η προσκομιδή. Διότι εδιαβαζότανε το Ευαγγέλιο και εφεύγαν οι κατηχούμενοι. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε. Μη τις το κατηχουμένον. Όσοι πιστοί ετικέτ. Έβγαιναν, έφευγαν οι κατηχούμενοι. Έφταναν μέχρι την ώρα του Ευαγγελίου, άκουγαν το κήρυγμα, γιατί πάντοτε το κήρυγμα γινόταν μετά την ώρα του Ευαγγελίου, για να φύγουν οι κατηχούμενοι. Σήμερα, διότι δεν έχουμε κατηχουμένους εδώ, σήμερα έχουμε πιστούς και ακατηχήτους. Γιατί δεν θέλουν οι άνθρωποι να κατηχηθούν, τα μόνα πράγματα που δεν θέλουν να μάθουν είναι αυτά. Για όλα τα άλλα ενδιαφέρονται, αυτά δεν ενδιαφέρονται. Εν πάση περιπτώσει, εμείς μπορεί να μην έχουμε εδώ στην Ελλάδα κατηχουμένους. Όμως υπάρχουν κατηχούμενοι, υπάρχουν ιεραποστολές, οι οποίοι κατηχούν ανθρώπους σήμερα. Και αυτό το κομμάτι που υπάρχει εκεί πέρα μέσα έπρεπε να διαβάζεται και να παρακαλείται ο λαός να προσευχηθεί υπέρ των κατηχουμένων αυτών ή να και αυτούς αποκαλύψει το Ευαγγέλιο της αληθείας, όπως λέει μια ωραία ευχή. Εμείς δεν ακούμε τίποτα από αυτά. Εμείς ακούμε όταν ο ιερεύς τελειώσει το Ευαγγέλιο και γυρίσει μέσα, θα πει ο ψάλτης δόξαση, Κύριε δόξαση, και θα πει αμέσως αυτός ως υπό το κράτος φυλατώμενοι κλπ. Όσον είναι μια ακολουθία εκεί πέρα, ευχές πολλές κρυμμένες μέσα στο ευχολόγιο που πρέπει να διαβαστούν υπέρ των κατηχουμένων. Και την ώρα λοιπόν, καθήν διαβάζετο, συγγνώμη, εψάλετο το χερουβικό, ο χερουβικός ύμνος, τότε εγένετο η προσκομίδη. Όπως γίνεται και σήμερα. Όταν υπάρχει αρχιερεύ σήμερα, η προσκομιδή γίνεται στο χερουβικό. Δεν γίνεται πρωί-πρωί. Και αν γίνει μερίκος, θα μείνει ξεσκέπαστο εκεί και θα ολοκληρώσει ο αρχιερεύς και τότε θα προχωρήσει η λειτουργία. Για να αρχίσει ο ιερεύς, δεν θα βγάλει τα άμφια του τα κοινά και θα ενδυθεί αμέσως την ιερατική του στολή για να εισέλθει στη Θεία Λειτουργία. Δεν ξέρω αν ξέρετε και θα ήθελα αυτό να το διαφωτίσω. Ο ιερεύς μαζί με τον διακονό του θα βγουν έξω από την αριστερά πύλη και κλεισμένη η ωραία πύλη και θα πάνε μπροστά και θα αρχίσουν να προσεύχονται. Προσεύχονται γενικά. Έπειτα προσεύχονται μερικώς στο Χριστό, μερικώς στην Παναγία, στον Τίμιο Πρόδρομο τα δικά του και στον Άγιον του Ναού. Τι κάνω εκεί, ξέρετε? Ζητάνε έλεος, ζητάνε συγχώρηση για τα παραπτώματά τους. Διότι πολλοί εξ αυτών είναι αμαρτωλοί. Είτε είναι είτε δεν είναι. Είτε είναι μετανοημένοι και εξομολογημένοι είτε δεν είναι. Εκείνη την ώρα εξομολογούνται εις τον Χριστόν, εις την Θεοτόκον, εις τον Τιμιοπρόδρομο, εις τον Άγιο κλπ. Ζητούν συγχώρηση για να τους επιτρέψει να εισέλθουν να ιερουργήσουν. Γυρίζουν στο λαό και ζητούν και από αυτόν συγχώρηση και έπειτα εισέρχονται και ιερουργούν. Αυτό σας το λέγω διότι πολλοί γνωρίζουμε από πληροφορίες, όχι εξιδίας αντιλήψεως, ότι ο τάδε κληρικός είναι αμαρτωλός. Είναι έτσι, είναι έτσι, είναι έτσι. Περισσότερο δεν ξέρουμε τίποτα. Καθά ακούσαμε, καθά έγραψαν, καθά μας είπαν. Εμείς άμα μας πούν να βάλουν το χέρι στην καρδιά, «Σύ ατομικός τι ξέρεις», θα πούμε τίποτα. Όμως, αν παραδεχτούμε ότι ξέρουμε για έναν προσωπικός, ότι αυτός έχει αυτό το σφάλμα. Τώρα δεν ξέρουμε αν έχει μετανοήσει και έχει εξομολογηθεί. Και κατά συνέπεια εμείς τον κατηγορούμε κάθε στιγμή να αυτός έχει καθαρίσει την υπόθεσή του με τον Χριστό. Διότι δεν ημάρτησε σε εμάς, ημάρτησε στο Θεό πρώτα. Και τη στιγμή όμως κάνει αυτό το πράγμα. Ζητάει συγχώρηση να τον επιτρέψει. Και όταν εισέρχεται μέσα, εισέρχεται τακτοποιημένος, τουλάχιστον για εκείνη τη στιγμή που θα ιερουργήσει. Γι' αυτό να μην σκανδαλιστείτε ποτέ σας και να μην δυσκολευτείτε ποτέ σας να προσέλθετε ή σε μυστήριο ή να πάρετε αντίδερον ή αγιασμόν από κάποιον άνθρωπο τον οποίον είναι ιερεύς, βέβαια έχει την ιεροσύνη, αλλά λέγεται ότι είναι αμαρτωλός. Δεν ξέρω αν είχε θέση εδώ να σας έλεγα κάτι, διότι μένει σκεπασμένη αυτή η περίπτωση και πολλοί κόσμος μένει μακριά από τα μυστήρια και από την εξομολόγηση και από τον εκκλησιασμό και από τη Θεία Κοινωνία. Ας μην θεωρηθεί πλεονασμός, σε πάση περιπτώσει, να το πω. Επί ημερών Μεγάλου Βασιλείου έχει λάβει χώρα αυτό και στην ιεροσύνη τη δικιά του. Ο Μέγας Βασίλειος ήταν ένας αρχιερεύς, ο οποίος επεσκέπτεται και το τελευταίο χωριό της επαρχίας του, της επισκοπής του. Ένα βράδυ είχε φτάσει σε ένα χωριό και καθήν ώρα γινόταν ο Εσπερινός, διέκρινε, διότι γνώριζε με τα μικρά της ονόματα σχεδόν τους χωριανούς όλους. Διέκρινε ότι λείπει ένας γέρον, ο οποίος ήταν, θα λέγαμε, θαμών της εκκλησίας πάντοτε. Και ρώτησε τον ιερέα, του λέγει, «Πάτερ Μιχαήλ, τον Παρπαγιώργη δεν βλέπω, το γεροντάκι αυτό». «Α, ναι», λέει, «σεβασμιότατε, έχει καιρό, λέει, να έρθει στην εκκλησία». «Γιατί», λέει, «δεν έρχεται». Λέει, «δεν ξέρω, είναι άρρωστος τίποτα». «Δεν νομίζω». «Δεν ενδιαφέρθεις να δεις γιατί δεν έρχεται». «Να», λέει, «δεν ερώτησα». Ήταν ένας μικρός εκεί. Του λέει, «έλα εδώ». Πήγαινε, του λέει, στον Παρπαγιώργη το σπίτι για να του πει να έρθει στην εκκλησία, τον ζητάει ο δεσπότης. Έφυγε ο μικρός τρέχοντας, δεσπότης στο χωριό, μεγάλη υπόθεση. Τρέχει ο μικρός, βρίσκει το γέροντα και του λέει αυτό και αυτό. Σε λίγο, με τη δραγιασκούλα του, με το ραβδάκι του, ο γέρον του χωριού έφτασε. Βάζει μετάνια στο δεσπότη. Του λέγει, ήρθα, του λέει, από εδώ και δεν σε είδα. Όσα και ερχόμουν, σε βλέπα πάντοτε εδώ. Και ρώτησα τον Βομιχαλή και μου είπε ότι έχεις καιρό να έρθει στην εκκλησία. Γιατί, είσαι άρρωστος, έχεις λόγους, γιατί. Μη ρωτάς, δεσποτά μου. Κατάλαβε τώρα αυτός ότι κάτι συμβαίνει. Γιατί, λέει, να μη ρωτώ. Δεν είσαι πρόβατο κι εσύ της εκκλησίας. Λέει, ναι, αλλά να. Καλά, κάτσε. Τέλειωσε ο Σπερινός, ο Παρπαγιώργη τον κρατάει. Του λέει, κάτσε. Παπαμιχάλη, πήγαινε σπίτι, θα τα πω λιγάκι με τον Παρπαγιώργη και θα έρθουμε. Εντάξει, έφυγε. Μείνανε οι δυο τους. Βγάζει το πετραχύλι, ο Μέγας Βασίλειος και το φοράει. Και του λέει, κάθισε, Παρπαγιώργη, επιτραχυλίο, πες μου τι συμβαίνει. Αντελήφθη ότι κάτι συμβαίνει και μπορεί να είναι κάτι με τον παπά. Και έχει λόγους με τον παπά να πάει στην εκκλησία. Μαζεύτηκε ο γέρον. Βάση περιπτώσει, δεσμευμένος τώρα ήταν υποχρεωμένος. Λέει, δεσποτά μου, εφόσον με δεσμεύεις στο πετραχύλι σου, να σου πω για ποιο λόγο δεν έρχομαι και θα δεις ότι είναι δικαιολογημένος ο λόγος μου. Ξέρετε ότι προτριών μηνών έγινε ένας φόνος εδώ, στο χωριό. Λέει, το ξέρω. Ξέρετε ότι δεν ευρέθη ο δράστης. Και αυτό το ξέρω. Ξέρετε ποιος τον σκότωσε. Αυτό, λέει, το ξέρω. Τον σκότωσε ο παπάς. Ο παπάς. Πώς τον σκότωσε ο παπάς. Ο παπάς τον σκότωσε. Και δεν το ξέρει κανένας. Εγώ το ξέρω. Ένα βράδυ μετά τον Εσπερινό που είχε σουρουπώσει και φεύγαμε, που ήταν και αυτό στην εκκλησία, κάτι λογομαχήσανε με τον ιερέα βγαίνοντας στην πόρτα. Και ο ιερέας κρατούσε στο χέρι του το σουγιαδάκι, του λέει, αυτό το μητερό που κάνει την προσκομιδή μέσα στο ιερό. Και δεν ξέρω πώς του έκανε έτσι και τον εκτύψει στην καρδιά και πέθανε. Μπορώ εγώ τώρα από ενός φωνιά το χέρι να πάρω αντίδερο, σεβασμιότατε, πες μου, ναι ή ου. Κόκαλο, Μέγας Βασίλειος, κατά το δίλεγόμενο. Βάση περιπτώσει, δεν ήταν μέχρι εδώ. Όμως του έδειξε ότι έχεις δίκιο. Εφόσον είναι έτσι, γέροντα, σε δικαιολογώ, αλλά μια και είμαι εδώ και θα λειτουργήσω εγώ αύριο και εγώ αύριο, έλα, σε παρακαλώ, στην εκκλησία. Θα έρθω, δεσποτά. Την ευχή μου, έφυγε ο γέρον. Ή επαύριο, ο γέρον ήταν άνθρωπος της εκκλησίας. Δεν ήταν άνθρωπο του διευχών, ούτε της τρίτης καμπάνας. Πριν πάει ο ιερεύς, κάθε πρωί ήταν στην εκκλησία. χτυπούσε ο νεοκόρος στην εκκλησία, πρώτος που θα εισήρχε του ή τον Παρφαγιώρη και έπειτα ο ιερέας. Με τη συνήθειά του αυτή λοιπόν την πρώτη, επήρε την τραγιασκούλα του και τη μαγκούριτσα του και πήγε το πρωί στην εκκλησία. Εισήλθε στην εκκλησία, προσκύνησε ως ήθιστε, άναψε το κεράκι του ξέρω εγώ τι και προχώρησε κάτω και έφτασε κάπου στο δεξιό αναλόγι, εκεί που στεκότανε πάντοτε όρθιος δίπλα εδώ οι ψάντες, αυτό στεκότανε κάπου εδώ. Και έβλεπε πάντοτε λοξά μέσα προς την Αγία Τράπεζα και στην πρόθεση. Όπως εστάθη εκεί και είχε και καιρό να πάει στην εκκλησία, ακούει πίσω ερχότανε κάποιος. Ποιος είναι αυτός ο κάποιος? Άκουσε με θάρρος, έμπαινε στην εκκλησία. Γυρίζει να δει. Και τι να δει, τρόμαξε. Βλέπει ερχόταν ο Παπαμιχάλης. Αλλά τι ήτανε το παράδοξο? Ότι επάνω στον ώμο του έφερνε τον νεκρόν αυτόν όπως οι σοπαναραίοι πηγαίνουν τα αρνιά. Αλλά χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι είναι φορτωμένος ένα λίτσανο, ένα πτώμα. Εισήλθε, προσύνησε στον Χριστό, προσύνησε στην Παναγία και μπήκε μέσα στο ιερό. Αυτό σε τρόμαξε. Κατάλαβε ότι κάτι τεκταίνεται, κάτι γίνεται εδώ, αλλά δεν μπορούσε να το ερμηνεύσει. Κοκάλωσε εκεί πέρα. Ήρθε ο αρχιερεύς έπειτα, ήρθανε οι άλλοι κλπ. Βγήκανε έξω εκάμαν αυτό το οποίο σας λέγω προσευχήθησαν και τα τι αυτά. Αυτό στον ώμο του επάνω. Εισήλθε μέσα και πηγαίνει τώρα να πάρει από την ματιοθήκη τα ιερατικά του να τα φορέσει. Βλέπει λοιπόν αυτός, παρακολουθεί ότι δύο ψηλοί όμορφοι κύριοι πηγαίνει ο ένας στο ένα μέρος και ο άλλος στο άλλο μέρος και του παίρνουν από τον ώμο αυτόν τον οποίον έφερε τον νεκρόν που είχε φωνεύσει είτε εκ προμελέτης είτε εξ αμελίας και στέκονται στην άκρη πίσω από την Αγία Τράπεζα και κρατούσαν το λείψανο αυτό. Ο Παπαμιχάλης χωρίς να αντιλαμβάνεται τίποτε φόρεσε τα λευκά του ή το απαστράπτον σε όλη την ακολουθία, έτσι τον έβλεπε άλλωστε με τα μάτια του ο γέρον, θαύμαζε το γεγονός. Ο Μέγας Βασίλειος έλαβε μέρος στην ακολουθία, εμίλησε στο τέλος, εκκοινώνησαν τον κόσμο και έπειτα αυτός κοκαλωμένος εκεί παρακολουθεί. Τελείωσε η λειτουργία, έβγαλε τα αμφιά του Παπαμιχάλης και πάει να βάλει τα μαύρα. Έβαλε τα μαύρα του και αυτοί οι δύο ξανά πηγαίνουν και του το βάζουν ξανά στο λαιμό του. Και βγαίνει έμπροσθεν, φορτωμένος επάνω, στον ώμο του, το λείψανο του νεκρού. Ο γέρον κάθεται. Ο Μέγας Βασίλειος Άγιος. Ξέρει περί τίνους πρόκειται, ξέρει τι έγινε και γι' αυτό ακριβώς τον εκράτησε εκεί πέρα να δει ότι μη λαμβάνεις υπόψη σου την αμαρτία του ιερέως, διότι ο ιερεύς όταν λειτουργεί, όταν βάλει ευλογητός, όταν βάλει πετραχύλι, όταν βάλει τα δικά του, είναι Άγιος και Πανάγιος. Η ιεροσύνη δεν μολύνεται. Δεν τα ξέρουν οι άνθρωποι αυτά. Ούτε διαβάζουν, ούτε θέλουν να τα μάθουν. Στέκονται απλώς σε μια ρεσινιά, σε μια λασπιά που έριξαν. Είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια. Μα κι αν είναι αλήθεια, εμένα δεν με δυσκολεύει. Όπως δεν με δυσκολεύει η διαγωγή του ιατρού, όπως δεν με δυσκολεύει η διαγωγή του δικηγόρου, του ψαρά, του μανάβη, του ψωμά, εγώ παίρνω, κάνω τη δουλειά μου. Έτσι είναι και σε αυτή την περίπτωση. Όμως ο κόσμος δεν το ξέρει. Στο τέλος λοιπόν, τον καλεί τον Παρπαγιώρη ο Μέγας Βασίλειος και του λέει, σταράτα, θα έρχεσαι τώρα Παρπαγιώρη στην εκκλησία. Αυτό λέει που είδα δεσποτά μου, θα έρχομαι, σχόρεσέν. Δεν ήξερα ότι είναι Άγιος ο ιερεύς όταν λειτουργεί. Και εγώ έλεγα πως από ένα ματωμένο χέρι θα πάρω αντίδωρο και δεν ερχόμουν. Το είπα έτσι σαν μια μικρή παρένθεση με σχέση με αυτό τι είπα να πει, παίρνω καιρό. Ο αρχιερεύς δεν βγαίνει έξω να κάνει αυτό. Ο αρχιερεύς έχει μέσα στο ιερό ένα τρίμορφο, μια εικόνα μεγάλη που έχει τον Χριστόν, την Θεοτόκον και τον Τίμιον Πρόδρομο. Αυτό λέγεται τρίμορφον και κάνει την προσευχή του μέσα στο ιερό ο ιερεύς. Ο αρχιερεύς δεν βγαίνει έξω όπως οι ιερείς. Έρχεται στο νου μου, μια και επικαλούμεθα και την Παλαιά Διαθήκη, κάποτε ο Αρών, αδελφός του Μωσέως αρχιερεύς, μαζί με την αδελφή του στη Μαριάμ, μιλούσαν, κατηγορούσαν, κοτσομπόλευαν, πίσω τη γυναίκα του Μωσέως και του Μωσή. Διότι ο Μωσής δεν τους πήρε από λόγο και έκαμε ένα γάμο, πήρε μια Αιθιώπισσα, κατηγορούσαν και δεν την ήθελαν για νύφη. Σε αυτή τη συζήτηση επάνω η Μαριά με λεπρόθη, έγινε άσπρη από το κεφάλι μέχρι τα νύχια. Ο Αρών δεν ελεπρόθη. Μαζί τα λέγανε. Την ίδια γνώμη είχαν. Μαζί κατηγορούσαν. Αυτός δεν ελεπρόθη. Η Μαριά με λεπρόθη. Είναι ενδεικτικό ότι η ιεροσύνη δεν λεπρούται. Δεν τα ξέρουν βέβαια οι άνθρωποι. Ούτε οι θέλησαν να τα μάθουν. Γι' αυτό και ακριβώς έχουν αμέσως τα ερωτήματά τους. Κουμπώνονται. Και σου λέει, πού να πάω. Δεν βλέπεις, δεν ακούς, δεν διαβάζεις, δεν έμαθες. Πού να πάω. Και τούτος δεν είναι έτσι. Είναι πολύ διαφορετικά. Βγαίνει λοιπόν, λέγω, ο ιερεύς μαζί με το διακονό του, ή αν δεν έχει, έξω κάνουν αυτή τη δουλειά που σας είπα, την προετοιμασία, και εισέρχεται τώρα μέσα. Μπαίνοντας μέσα, θα πάει, είναι η Αγία Τράπεζα, έτσι. Αριστερά μας, αυτό που λέγεται πρόθεση παροιμήν, είναι μία αχιβάς. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Που μάλιστα πολλές φορές από πάνω έχει αστέρια σημειωμένα. Ή έχει τη γέννηση ζωγραφισμένη στο βάθος. Εκείνη είναι η πρόθεση. Και ξέρετε τι απεικονίζει. Τη Βηθλέμ. Όμως τι βγήκε από τη Βηθλέμ. Τη Βηθλέμ βγήκε ο Χριστός. Εγεννήθη ο Χριστός. Μάλιστα. Ποιος τον εγέννησε το Χριστό. Τον εγέννησε η Θεοτόκος. Κατά συνέπεια τώρα πρέπει να ακολουθηθεί αυτή η οδός. Και τώρα πρέπει τυπικώς να πάει η Θεοτόκος στη Βηθλέμ να γεννήσει. Η προσφορά, η λειτουργιά που λέμε εμείς, το πρόσφορο από το προσφέρω, από το πηγαίνω. Τι είναι, ξέρετε, τι ρόλο παίζει, τι υπέχει, ξέρετε. Την Θεοτόκον απεικονίζει. Το πρόσφορο απεικονίζει την Θεοτόκον. Το πρόσφορο ή δυνατόν, το οποίο θα λειτουργηθεί την άλλη μέρα, θα προσκομιστεί, πρέπει να πηγαίνει από το βράδυ στην εκκλησία και να μένει ασφαλισμένο απάνω στην Αγία Τράπεζα. Είναι που η Θεοτόκος εισήλθε στα Άγια των Αγίων. Την επαύριον θα την πάρει αυτή τη Θεοτόκο ο ιερεύς ψηλά, αυτό το πρόσφορο, και θα το πάει στην πρόθεση, στη Βηθλεέμ, να γεννήσει το Χριστό. Από το πρόσφορο αυτό που θα βγάλει στο μέσον ο ιερεύς ένα τετράγωνο που απεικονίζει τον Χριστό που γράφει επάνω Ιησούς Χριστός νικά, από το πρόσφορο αυτό δεν θα βγάλει τίποτα άλλο. Και μόνον αυτό είναι το αντίδωρο. Αυτό που βγαίνει από μέσα είναι το δώρο και το υπόλοιπο που μένει που λέγεται κοιλία της Θεοτόκου είναι το αντίδωρο, αντί του δώρου. Τα υπόλοιπα που κόβονται και λοιπά, ευλογίες είναι. Δεν είναι αντίδωρο. Δεν υπήρχε αντίδωρο στην Εκκλησία. Η αμελιά μας και η αδιαφορία μας και η αμαρτία μας εισήγαγε το αντίδωρο στην Εκκλησία. Ο άνθρωπος δεν εκκλησιάζεται για να πάρει αντίδωρο. Το αντίδωρο δεν σώζει, είναι μια ευλογία. Τι σου λέγει όταν παίρνεις το αντίδωρο. Ευλογία Κυρίου και έλεος εισέλθε επί μας. Δεν λέει εισάθεση αμαρτιών. Δεν είναι η σωτηρίαν το αντίδωρον. Ούτε ο αγιασμός είναι η σωτηρίαν. Είναι ευλογία. Αγιάζω πάνω πει καθαρίζω. Εφόσον κοινωνώ πάνω πει σώζω. Βγάζει λοιπόν από μέσα το υπόλοιπο, λέγεται κοιλία της Θεοτόκου. Και αυτό το κόβουν μικρά μικρά κομματάκια για να δώσουν κατά αναλογία των πιστών. Γι' αυτό και η γυναίκα η οποία ζυμώνει το πρόσφορο υπέχει θέση Αγίας Άνης. Και το πρόσφορο δεν πρέπει να στέλνεται στην εκκλησία. Πρέπει να το πηγαίνει ή ο σύζυγος ή η σύζυγος αν είναι δυνατόν. Ελείψει αυτόν κάποιος άλλος οικείος. Δηλαδή, μην ξεχνάς ότι πηγαίνοντας ένα πρόσφορο στην εκκλησία, πηγαίνει στην Παναγία να γεννήσει το Χριστό. Την πηγαίνει στα Άγια των Αγίων να φυλαχτεί για να περάσει αύριο να γεννηθεί εξ αυτής ο Χριστός. Μεγάλη τιμή. Και εντούτοις σήμερα εμείς το παίρνουμε από το φούρνο, από το κοινό ψωμί, από την κοινή ζύμη, παίρνουμε και κόβουμε και φτιάχνουμε στην εκκλησία πρόσφορο. Όσο είναι δυνατόν στην Ελληνίδα χριστιανή, αυτό πρέπει να αποφευχθεί. Πρέπει να μην γίνεται με μαγιά, πρέπει να γίνεται με ζύμη. Και το προζύμι αυτό πρέπει να είναι πάλι εκ Πνεύματος Αγίου φτιαγμένο. Πώς? Όχι χημικός, αλλά πνευματικός. Πάρετε του σταυρού λίγο βασιλικό, μια βιολέτα, λίγο δεντρολίβανο από τον σταυρόν και βάλετε σε ένα μπολ μέσα λίγο αλεύρι με χλιαρό νερό και βάλτε αυτό επάνω, θα το δείτε το απόγευμα να πάρει όξινον όψιν προζυμιού. Ανάπιασέτε το, θα χυθεί απ' έξω. Ποιος ζωοποίησε το αλεύρι του μπακάλι? Η Χάρις που έφερε το βασιλικό, το δεντρολίβανο, η βιολέτα ή κάτι τι άλλο. Και έχεις τώρα ζύμιν δια του θείου για να αναπιάσεις και να φτιάσεις το άλλο αλεύρι ώστε να γίνει ολοκληρωμένο Άγιο προκαταβολικός. Όχι χημικός, να πάρουμε να πούμε τις όστιες από εκεί και να φτιάξουμε για μια ευκολία. Πολλοί δεν το προσέχουν ούτε αυτό. Θα έπρεπε να το προσέχουν. Οι Ελληνίδες τουλάχιστον, οι σωστές χριστιανές, διατηρούν προζύμι στο σπίτι. Δεν πηγαίνουν να πάρουν δύο δραχμές μαγιά για να κάνουν έστω και προζύμι. Μπορεί το προζύμι να το χρησιμοποιήσουν μόνο για το ψωμί. Μπορούν να το κάνουν, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν όμως το άλλο. Βέβαια είναι και άνθρωποι, να είμαστε τώρα ειλικρινείς, να μην είμαστε των άκρων, που δεν τα μπορούν να τα επιτύχουν. Είναι θέμα οικονομίας. Οι ιερείς δεν τα προσκομίζουν τα πρόσφορά τους αυτά. Διότι το πρόσφορο που παίρνουμε από την εκκλησία είναι πρόσφορα που παίρνουμε από το φούρνο, να πούμε, από το αρτοπείο, το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Είναι ένα πράγμα σαν φούσκα και δεν μπορεί να βγάλει αυτά τα οποία θέλει. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να μείνουμε μέχρι εδώ, στην υπόθεση αυτής της προσκομίδης, για να μην το χαλάσουμε το θέμα και να δώσουμε ολόκληρη την προετοιμασία πώς ακριβώς γίνεται για να εισαχθεί και να γίνει αυτή η διαλειτουργία. Ας θεωρηθεί και αυτό σαν μια, ξέρω εγώ, δευτέρα εισαγωγή μέσα στο όλο θέμα. Ο Θεός βοηθός.